Čak je možda, sam vidio i narativ da je ovo bio najbitniji dan u kriptu do sada. Zašto? Zato što je uticao na najveći broj ljudi. Jer kad je nastao Ethereum ili kad je nastao Bitcoin, to niko nije koristio. I onda kao moglo je da popuca sve, ali kao nikom ništa. Kao krenuli smo im iz početka. A ovdje je već bilo svega i svačega i kao zamenili smo, tako da mi je to super, kao da ništa nije puklo.
Ćao ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu Web3 FM-a. Danas pričamo na temu Ethereum merge-a, gdje su se dva codebase spojila i gdje se promijenio konsenzus sa proof of worka na proof of stake. U skladu sa tim, sa mnom će pričati od dva čovjeka koji nešto o tome znaju, pošto ja malo šta znam. Andrej Rakić i Milo Živković. Andrej, čovjek koji niz godina unazad piše Solidity, tako da upotrebljava EVM i sve ispod njega ono daily basis, i Milo Živković koji implementira stvari slične ovome što se desilo na mergeu u sklopu trapezi tima Polygon Edge codebase. Jedna motivacija za ovo, u doba svjetske ekonomske krize energetskog tipa, Ethereum sa ovim je smanjio utrošak struje 0,5% na svjetskom nivou, a i da je smanjio 1% ne biste znali, morate da mi vjerujete da je ova informacija tačna. U tom smislu postoji neki konkretan razlog koji je zanimljiv uzgreda, nedovoljno možda prisutan u ovom diskursu, pa same Web3 zajednice, ali nije malo da se smanji Web3 0,5% svjetske struje. Pitanje je da li se smanjio, možda su ti mineri otišli na neku drugu stranu, ali makar Ethereum više ne daje razlog. E sad, to je možda dobra strana, postoje možda neke loše strane. U tom smislu, Andrej, prvo za tebe da otvorimo malo temu. Šta je uopšte se desilo? Šta je POS? Znaš, daj nam malo mesa.
Ajde, u jednoj rečenici, prošle nedelje, sad ne osjetim koji dan je bio tačno u pitanju, kad se desio taj famozni merge, desilo se dakle u rečenici da Ethereum više ne koristi proof of work, nego je prešao na proof of stake, što znači da više ne postoji minovanje na Ethereumu. To je sad u rečenici. Sad mi možemo kroz epizodu da diskutujemo, da idemo u dubinu šta sve to znači iz tehničke sove, s one strane u pogledu korisnika, u pogledu dev developera, protocol developera i slično. Ali baš to, dakle, više ne postoji opcija da se zvanično, dakle, na zvaničnom kanoničkom chainu minuje na Ethereumu. Što, eto, kao posljedicu bi trebalo da ima smanjenje potrošnje električne energije. Sad, pitanje je, dakle, da li su samo mineri prešli neke druge chainove, tipa Ethereum Classic je i dalje proof of work chain, gde je Vitalik sam rekao, dobro, ako hoćete da minujete i dalje, samo idite na Ethereum Classic, postoji forkovi Ethereum chaina koji su ono proof of work, možemo o tome kroz epizodu, ali eto, ja sam prvu posljedicu koju sam video pipljivu jeste da su ove cene grafičkih kartica se spustile konačno posle x godina. Kada odemo na Amazon možemo da vidimo da zato što kao nema više majna.
Nvidia deonice su pale.
to nisam, ali eto, možda dobra vez za gamere.
Okej, šta tu, Miloše, šta misliš, kako da shvatimo ovo kao nema više minera, šta se uopšte dešava i dalje se validiraju transakcije u tom smislu, ko ih validira, znaš, za razliku od proof of worka, šta se sad dešava u
nekom... Jasno. Dakle, kao što je Andrej napomenuo, prošle nedelje se desio taj famozni merge, čini mi se da je to ono, neki crni dan za sve minere koji imaju, dakle, grafičke rigove koji učestvuju, dakle, u samom konsenzusu. Došlo je do promjene samo konsenzus mehanizma koji Ethereum koristi. Raniji konsenzus mehanizam koji je bio na stanju jeste proof of work. I to je dakle postojalo od 2015. godine kada je Ethereum krenuo da radi. I rani chainovi koji su bazirani, dakle, na Ethereumu, ili su sami forkovi njega, ili su, dakle, koriste slične codebase-ove kao što je Ethereum koristio, oni su također na proof of worku. I merge je zapravo prestao te momente gdje više se nije koristio proof of work, nego se koristi sada proof of stake. Glavna razlika između ta dva konsenzus mehanizma jeste što za jedan je potrebno, dakle, veoma jaka procesorska snaga da bi se učestvovao u samom konsenzusu, a za drugi je potrebno, dakle, samo neki novčani incentiv za učestvovanje. Kako, mislim, sad podlagi tu celu priču oko konsenzus mehanizama i...
Ajde uđem u to, zato što baš je to da. Zanimljivo, kao postoje gomila pitanja, da li je bolje da se upravlja novcem u odnosu
na
proces, znaš.
To je, mislim, o svim ovim temama moramo da govorimo isključivo, ako razumemo dakle, šta je konsenzus mehanizam. Konsenzus mehanizam kod bilo koje, to je dakle koncept iz kompjuterskih nauka i distribuiranih sistema gdje više distribuiranih aktera u nekom sistemu učestvuju da se u suštini dogovore šta će biti sljedeće stanje sistema. To sam može biti dakle, neka vrijednost promjenljiva ili može biti konkretno u kontekstu blockchain mreža. To je konsenzus mehanizam služi isključivo ne bih rekao izabere, nego da se na neki protokolarni način vidi ko će predložiti sljedeći blok i šta će biti u sljedećem bloku i koje će transakcije ući u sljedeći blok i kako će se dakle, taj sljedeći blok napraviti. I to zapravo na kraju određuje samo stanje Ethereum mreže. Tako da u pogledu blockchain mreža kod konsenzus mehanizma se isključuju samo protokoli koji rade između blockchain i računara, dakle minera ili u ovom slučaju sada validatora na proof of stake-u. To je pomoću koga dakle, oni odlučuju ko će biti sljedeći proposer bloka, koje će transakcije ući u naredni blok i koje će biti dakle, naredno stanje Ethereum mreže. Proof of work kao konsenzus mehanizam je dosta kompjuterski zahtjevan zato što je on zasnovan na protokolu na hashing protokolu, da vi morate pogoditi dakle, određen difficulty i ako pogodite neki magični broj, vi dobijete mogućnost da učestvujete u samom konsenzusu. Proof of stake je drugačiji u tom smislu, da vam više nije potrebna neka jaka mašina da biste bili aktivni učesnikom mreže, da biste predložili blok. Proof of stake je dakle, zasnovan isključivo da vi imate neki stake u mreži, dakle vi uputite neka novčana sredstva, vi stakeujete dakle, određenu vrstu native currency-a, u ovom slučaju na Ethereum mreži to dakle Ether, i vi postanete validatori, više niste mineri nego ste validatori, i vi postanete validatori i dakle vi kao neko koji je validator dobijete u nekom trenutku mogućnost po nekom dakle, algoritmu da predložite sljedeći blok i to je vama incentiv dosta jasan, kao što je bio i na Proof of Worku. Vi ako predložite blok, vi dobijete dakle, mining reward za taj blok, u ovom slučaju vi dobijete proposal reward u Proof of Stake. I to je dakle, celokupna ta promjena koja se desila, čini mi se 15.
Znači po nekoj vjerojatnoći ja dobijam kao validator mogućnost da izmajnujem novu i kreiram novi blok.
Da. Postoje dakle, pojedine mreže, na primjer, kao što je Polygon ili neke druge mreže koje su zasnovane na Proof of Stake-u, gdje ta vjerovatnoća nije baš vjerovatnoća, mislim, u pravom smislu te reći, gdje je sad potpuno nasumična. Već se validatori biraju dakle, po nekom predefinisanom redosledu kako su postali validatori. Dakle, na primjer po round robin principu ili nekom weighted round robin principu.
Ono što me uvijek zanimalo, a nisam stigao da istražim dubinski, nasumično je pitanje, ali ako je round robin, recimo, kako se brane protiv ono distributed denial of service? Pošto, recimo, ja znam da ćeš ti da budeš sljedeći, ja krenem da te spamujem i da ti ne možeš da propozeš sljedeći blok. Jer prosto se to ne desi, nego ide na sljedećeg, pošto se ti nisi javio.
Jasno. Da, ali to nisu zaštite na nivou samog konsenzus protokola, to su zaštite dakle, na nivou samog blockchain klijenta koji ti validatori pokreću. Konkretno dakle, za denial of service, blockchain klijenti se često nalaze između dosta puno nivoa zaštite.
Da, jasno.
Dakle, to postoji zaštita od interesa obraćaja preko load balancera. Onda...
Znaš zašto pitam? Zato što... Pričamo o tome da recimo sam hardware, ajde tako kažem, za minere u širem smislu te reči treba bude što demokratičniji. Recimo Ethereum i Bitcoin imaju jako izražen narativ da je hardware za njih, za njihovog validatora jako jeftin. Ono, ne treba ti sad tu kao, ne znam, za Solanu, na primjer, ili za Definity da ti treba neki specijalan hardware koji nema
super
bilo
računar,
da, super računar, nego kao mi smo demokratični i ti to možeš da raniš. Što je okej, ali onda mi se postavlja pitanje, ako je to tačno, zašto ne kažeš celu istinu da mi treba ono da ja možda to ne mogu na nivou svog računara da radim, nego moram da odem na AWS koji ima svu tu zaštitu jer praktično u pravu si hardware mi je jeftin, ali mi je sam software toliko Šta, ali ja moram da pričam, pišem sad svoj servis za ono anti-DOS napade. Razumeš šta ću te pitam?
Jasno.
U tom smislu mi je zanimljivo kao, ok, hardware jeste jeftin, ali je softver lejerovan na gomile stvari, o tome ne pričam. Ne znam da sam u pravu kad mi je to razmišljenje u glavi.
Pa da, ali u kontekstu proof of work hardware pokazao se da nije jeftin.
Da, dobro, to je tačno.
sa ovim mining rigovima što su ljudi kod nas, mislim, na ovim prostorima, je to postalo dosta popularno. Sada to jeste istina, da je vam sada bukvalno potreban, vi možete na najobičnijem računaru da budete validator, dokle god imate internet konekciju gde ste u većini slučajeva povezani sa ostatkom mreže, vi možete validirati blokove na nekoj mašini koja nema neke zavidne specifikacije kao što je kućni laptop ili tako nešto. Čak mislim da postoje ljudi koji validiraju na Raspberry Pi, to sam isto video.
Da.
To je dovelo tu neku novinu. Kako se vi u suštini štitite od tih nekih DOS napada? Konkretno na Ethereumu, ko će biti propozer za naredni blok? To se čini mi se odlučeno na nivou individualnih shardova. Taj algoritam ko će u okviru te neke grupacije validatora predložiti blok je potpuno nasumičan. U zavisnosti od njihovog stake-a. Dakle, im postoji neka weighted stvar tu. I onda, to je dakle neki vid same zaštite, ali kao što sam ranije spomenuo, dosta veliki deo do zaštite zavisi isključivo od klinskog softvera i zavisi isključivo od infrastrukture koja je podešena na vrh samog noda koji radi.
Jasno, jel zna neko, sad razmišljam dok pričamo, nismo ušli u sam smisao reči merge. Zašto se uopšte zove merge? Jasno je sad možda, ali ajde da to malo prođemo. Ne znam da li neko od vas sedeo i gledao kad se prvi put pojavila ta reč u kontekstu Ethereuma, zašto je sprovedena ta strategija da se napravi jedan codebase koji se mergeuje drugi. Znaš, ne znam kad je to sve počelo. Pričam, znamo da je 2017. kao trebalo se desi proof of stake, ali ne znam da se to tad zvalo merge. Ja nisam sad sedeo i gledao. Znači, zvalo se proof of stake, treba se desi, ali kao kad je nastala strategija da se napravi jedan code base i da se napravi drugi code base i da se to mergeuje na neki način. Ne znam da ste se ispratili to.
Ja nisam, znam da je ta 2017. se zvalo ETH 2.0. Oni su, ako tako se ne varam, ove godine rekli da taj termin kao više nije okej, nego je samo Ethereum. Zašto? Zato što kao nije novi blockchain, nego samo nadgradnja postojećeg i onda nije kao 2.0. I onda su izdelili da postoje kao execution layer i consensus layer, sad u nedostatku bolje reči na srpskom. I uglavnom ideja je, dakle, oni su pokrenuli taj takozvani beacon chain, koji je blockchain koji je radio u paraleli sa glavnim kanoničkim Ethereum chainom i koji je bio proof of stake, jel? I da je tamo validatori koji su se priključivali tom beacon chainu nisu imali šta da validiraju, nego nije bilo transakcija, samo su kao validirali u prazno, tako kaže.
I sad, su to bili neki prazni blokovi ili...
Da, bukvalno prazni blokovi, da.
Kako se desilo sad u mrđu, znači imamo Ethereum. Znači imali smo neki beacon chain, jel tako sad? Imamo neki Ethereum chain i oni su se mergeovali na nivou codebase, ali šta se desilo sa beacon chain transakcijama, pošto su ostale ove Ethereum transakcije? Kako su se... Kapirate?
Da.
Pa nisu ih bile, mislim, ako hoćeš.
Evo, Miloš, udri.
Izvijem se za prekid.
Ne, opušteno.
Da, u suštini, kako se programski desio merge, ranije, dakle, unapred u... Kao što je Andrej ranije spomenuo, postoji dakle taj neki konsenzus klijent i postoji taj execution klijent. Execution klijenti su klijenti koji su do sada poznati ljudima. To su dakle klijenti poput Geta, klijenti poput
Open Ethereum.
Da, Open Ethereum, Netherminda, na drugim programskim jezicima i tako dalje. Hyperledger Base, na primjer, isto primjer execution klijenta. I to su u suštini ranije, mislim, bili all-in-one paketi. Dakle, oni su sadržali svu logiku za konsenzus, svu logiku za izvršavanje transakcije, svu logiku za validiranje transakcija. U jednom trenutku, kada se znalo otprilike kako treba merge da se izvede, oni su predefinisali dakle određeni total difficulty i od određenog total difficulty-a bi se primijenile dakle neke potpuno drugačije protokolne promjene, gdje bi se dakle taj Bitcoin chain i kanonički Ethereum chain dakle spojili, i onda bi od tog trenutka zapravo bilo potrebno pokrenuti također znači konsenzus klijent i poseban execution klijent.
Ajde probam da postavim u stvari pitanje, isto to samo da ga reformuliš. Mm-hmm. Kako sada izgleda arhivski nod?
Arhivski nod jeste nod koji pokreće oba. Dakle, sad mora da pokreće oba klijenta. Pokreće i execution klijent i pokreće konsenzus klijent. Uh-huh. Ovo inače važi dakle, za bilo koji tip korisnika. Nebitno da li su ljudi validatori ili nisu validatori, ili jednostavno samo, dakle, ako nisu validatori, uh-huh, samo žele da imaju dakle, neki direktnu povezanost sa samom mrežom, ne žele da su oslanjeni na servise kao što su Infura i tako dalje. Oni moraju, naravno, dakle, sad svi da pokreću posebno konsenzus klijent i posebno execution klijent. Samo dakle, zavisnosti šta ti klijenti izvršavaju, zavisi dakle, od njihovog stake u mreži. Ako nisu validatori, ako nemaju dakle, dovoljno stake-a, oni neće učestvovati u konsenzusu.
Što znači šta za light klijente? Kako bi izgledao sad light klijent?
E, pa light klijent tek treba, on je...
Jel ovo olakšava nastanak light klijenta, cijela priča, ili nema nikakve veze sa tim, razmišljam samo na glas?
Nema veze, light klijent ima veze sa onim Altair forkom koji se desio pre merge-a, mislim da se desio prošle godine, i još uvek, mislim, ako ja sad sam
ispratio... Šta je bilo u tom forku? Ako se sećaš.
Samo sekund.
Kako se zove?
Altair.
Da vidimo.
Tad je prvi put omogućeno da postoje light klijenti. S tim što mislim da oni da se puste u rad treba da se desi u nekom od sljedećih ovih faza. Nije vezano za mrč. Ali šta je Miloš pričao? Dakle?
Zašto te pitam? Mm-hmm. Hoću da zapamtiš desi, nego ima onaj... Podsjetio si me na celu priču, malo rešetam ovako, random, zato što je Ethereum 2.0. To je bio ono full paket. Više ni ne znam, znaš ono, dugo si pričalo o Ethereum 2.0, da sam ja sad uspio i da malo potisnem celu priču u smislu, više ni ne znam šta je Ethereum 2.0, pa ono, kad se desi, i onda se u nekom, kad se desi, pogledat ću šta je, aj tako da kažem, imam druge stvari koje radim. A i onda se desio taj switch u mržu. To je meni bilo ovako sad sa strane gledajući vrlo racionalan potez gde su rekli ok, Ethereum 2.0 je sastavljen iz 16 nekih stvari koje treba se desiti i mi ćemo da uradimo prvu, a to je zamenit ćemo konsenzus, pa ćemo da uradimo drugu. I ima onaj famozni Vitalikov ogromna slika merge, splurge, kao taj roadmap, koliko je šta urađeno od svega toga, i to je sve kao verovatno cijela priča Ethereum 2.0 u tom smislu. Ethereum 2.0 je trebalo da omogući neke light klijente ludila i onda sam bio u fazonu da li ovaj ideo roadmapa koji je merge, gde više ne pričano Ethereum 2.0, ima ikakvo olakšanje za light klijente. Oto to moje pitanje, čisto ga obrazaš.
Da, ali... možda ću lupiti sad, ali koliko sam čitao, light klijenti trebaju da se naslanju na ove full arhiv nodove. I tako će raditi. Dakle, imaće samo... neko parče u headeru koje će moći da verifikuje da je sve to kako jeste, ali naslanjaće se bukvalno nove full nodove rekao je Miloš, get Hyperledger, BSU, Netermin, šta god, dakle njihov blok header izgleda tako što postoje, odnosno čitav blok, a ne samo blok header, znači postoje parent hash od prethodnog, mm-hmm, state root, postoje transakcije, postoji ne znam base fee sad za ovaj APP9 za svako, takve neke stvari, a onda postoji ovaj beacon chainov blok koji ima, ne znam, slot, ima deposit root, lupam za stake, randao, grafiti, ovaj BLS potpis i one attestation neke blokove, i ima ogromnu prazninu kad se vidi slika, žao mi što sad ne mogu pokažem sliku, i onda što su oni rekli, full node na Ethereum nakon merge-a će sadržati i transakcije i sve ono što je bilo do sada i plus ovo u Bitcoin chainu sve što sam pričao, uh-huh, i samo se spojilo ta dva, i onda da bi to radilo sad ja mislim da samo teku podržava i jedan i drugi, i execution layer i client layer, dakle da je teku jedini taj node koji ja mogu da ranujem oba odjednom, ali u fazonu je dakle ja sam imao get, sad mogu za konsenzus klijenta može bude Lighthouse, Loadstar, Nimbus, Prism, ja mislim, i teku kao peti. I sad bi ja trebalo da ranujem i taj drugi. I onda postoji API, Engine API, mislim da se zove, koje omogućava da ta dva noda, i tako kažem, komuniciraju među sobom, zato što ovaj radi egzekuciju, ovaj radi validaciju i tako dalje. Meni je bilo zanimljivo pitanje, ok, ja sam validator, dakle da bih bio validator, treba zaključam 32 etera, treba da ranujem sve to i kao to je full paket, a šta ako sam ja običan korisnik, koji ono samo dođe lupom na Uniswap, hoću da menjam tokene i sad kao neću koristim lupam Infuru, Alchim i tako dalje, zbog bilo kojih razloga, nego da li ja sad moram da ranujem oba, ili ja mogu sad kao samo execution client, jer kao ne validiram ja ništa, međutim, odgovor je da moram oba i dalje. Tako da to je cela priča. Tako sad funkcioniš.
Moram i dalje zato što, jel znamo što?
Pa zato što onaj execution client ne bi znao da pusti transakciju na validaciju i tako dalje.
Znači postoji neki interchange između ta dva konstanta. Nije da. Ono kao da, ja završim sve i pustim na ovaj layer, nego su oni u stvari interdependent.
Jeste.
Šta to znači za neke softverske prakse? Ono, je li to baš željeno stanje codebase ili je to trenutno stanje
codebase? Ne znam konkretno kako su sad...
Mislim, pričamo o konceptu.
Da. Ne znam kako su konkretno organizovali codebase. Dobra stvar kod ovoga jeste što sada može, kao što je Andrej rekao, da postoji posebna, dakle, implementacija za execution engine, posebna implementacija, dakle, za ovaj consensus engine, i oni će morati da komuniciraju preko nekog zajedničkog interfejsa koji je standard.
Izvini, pitanje sad neke poluinženjerske strane. Ovaj donji layer, consensus layer, je li on svestan postojanja execution layera?
Da.
Jest.
Consensus layer...
Znači, u stvari to i nije, onda da kažemo, vizualno u mojoj glavi je bio execution layer ovde i consensus layer ovde, kao ono kad imaš klasično ono...
U mrežama.
Pa ne samo u mrežama, nego i ono imaš interface layer, pa imaš ono persistence layer, database layer, znaš ono layering neki u klasičnom webu. U mojoj glavi ono, u reprezentaciji toga, a i neka iz Polygon Edge priče, gde smo ono, kad smo vizualizovali u počecima nekim, bili smo u fazonu networking layer, consensus layer, runtime layer, znaš, gde ovaj donji uopšte ne treba bude svestan, i to je intertanglement koji ne želiš da ovaj donji bude svestan gornjeg, otud moje pitanje, pa onda da li je ovo stanje, moje pitanje je suštinski, da li je ovo stanje gdje sad imaš konsenzus i execution layer željeno da ide u tom pravcu, šta je vaš utisak, ili uopšte ne treba ga reprezentujemo tako, nego ovako kao dva layera koji ono, dva jednaka layera koji se bave samo drugim stvarima i koji ono komuniciraju sve vreme da bi završili neku stvar, znaš?
Ja, pa iz onoga što sam pročitao, ne deluje kao da se mogu odvojiti. Deluje kao da su, to je potpuno zavisne celine koje moraju da budu nekako uvezane i da komuniciraju zajedno. E sad, da li su ono swappable u smislu implementacije? Mislim da jesu. I mislim da je to ono super prilika za dev timu u budućnosti da ono, mogu da se fokusiraju na razvitku određenog tipa klijenta i da taj klijent bude, dakle, najbrži i open source i da ima, dakle, input od strane što šire, dakle, populacije. A dok sa druge strane možemo koristiti, dakle, neki execution client koji je onako tried and true, dakle, za koji znamo da je validiran, za koji znamo da radi u produkciji, za koji koristi, dakle, produkcijni sistemi trenutno kao što je, na primjer, Infura. Oko same organizacije koda nisam previše siguran kako su da uradili organizaciju. Čini mi se da su to dva odvojene repozitorije. Ima mi smisla da to budu, dakle, neka dva odvojene repozitorijima, ali u smislu njihovog rada i njihove povezanosti na nekom programskom nivou, oni su potpuno zavisni. I oni moraju, dakle, da budu potpuno zavisni da bi dakle, sve ovo funkcionisalo.
Ok, Andrej, ako sam dobro, u kontekstu ovoga, ako sam dobro razumeo ono šta Ethereum kao narativu pičuje, aj tako da kažem, je što su ipak ti codebase-ovi odvojeni, pa kao onaj Nakamoto koeficijent koji treba da bude što veći, a ovdje imaš dva codebase-a, pa odjednom više timova može da radi i onda si povećao decentralizaciju, im je kao bitan aspekt, jer to u narativu postoji.
Da, to im je ono. Prva stvar koja im je bitna da ima što više solo validatora, a pričat ćemo o tome, znači ja da bih postao validator treba da imam 32 etera, možemo o tome kako su došle te brojke.
A i odmah kako su došle te brojke, pa ćemo da se vratimo na ovo moje pitanje, podsjetit ćete.
Ajde, baš. Dakle, da bi neko postao validator, oni su u nekom trenutku na layeru 1, dakle layer 1 ću ja nazivati Ethereum, dakle pre, dok je još bio proof of work, su deployovali kontrakt. Dakle, kontrakt je deployovan, najobičniji smart kontrakt koji je imao ono metodu da ja mogu da zaključam minimum 32 etera, mogu i više. Ne, izvini, slagao sam. Tačno 32 etera, ne mogu. Znači, moram tačno 32. I stavim ono svoj BLS potpis. I time što sam ja zaključio 32 etera, ja imam prava da postanem validator. To je moje pravo, sad ne moram da validiram. Ali ja kad ranujem svoj ovaj klijent drugi za validaciju, on u sebi ima polje signature. I onda mogu da povežemo što je to njemu bitno. Zato što ukoliko ja ne radim ono honest work, oni mogu da me kazne tako što uvode taj mehanizam slashinga da mi on skine procenat od tih 32 etera. Trenutno ja ne mogu da izvadim, ne mogu ljudi, ne ja, nego ljudi da izvade 32, ne mogu eter uopšte da izvade iz tog kontrakta. To će da se desi u nekoj budućnosti, pa će biti omogućen withdrawal. Međutim, ako sam ja slashovan, tako kažem, neću moći da izvučem 32, nego 31,9995. Zašto 32? Zato što je to broj koliki može da izdrži ovaj messaging throughput po sekundi. Dakle, nije isključeno da će taj broj da postane 16 u budućnosti, 2 na 5 je 32. Zato što je formula, ajde ako sad ne budem lupio, ali n da je broj nodova mora bude manji ili jednako od m što je ono, m je, ja mislim, message, a t je vreme time to finality, što je na Ethereumu sad posle merge, ja mislim, 12 minuta. 12, da? I mora bude podeljeno s 2. I onda maksimalan broj nodova se računa iz te poruke i onda su date došli da mora bude 32 ETH stake
stake. Koji je maksimalan broj nodova sad na ovom?
Ne, ovo je teoretski kao.
Teoretski. Pričam, ne, jel znamo uopšte koliki je na POS-u maksimalan sad u ovom slučaju?
Sam mislim
da
je implementacija POS. Da.
Ovog njihovog, ne znam, ja nisam gledao.
Konkretno za Ethereum nisam siguran. Nisam siguran kako im izgleda deep down ta POS implementacija, ali mogu na primjer da kažem, evo za Polygon, za Polygon Proof of Stake, njihova neka gornja granica je trenutno, mislim da imaju oko stotine kvalitata.
To je Tendermint POS, je li tako? To je...
Da. Na Heimdall klijentu. Okay, da. To je modifikovana verzija, da.
Okay. Jasno. Da se vratimo na 32.
Dakle, tako smo postali validator. E sad, šta je bilo inicijalno pitanje?
Inicijalno pitanje je bio Nakamoto koeficijent sa 2 codebase-a.
E da, dakle, prva stvar koja može da bude centralizowana jeste da sad nas trojica hoćemo bude validatori, ali nemamo u ovom trenutku 32 etera. A da kupimo treba nam nekoliko hiljada dolara. Ne znam koliko što sad je netar. I nemam tih para. Ali sam u fazonu ako ubedim i vas dvojicu da je ovo novo super stvar, jer kao možemo da u teoriji imamo pasivan prihod, mi smo zaključili pare i stiže ono kaplje po malo, jer kao rade nam nodovi, kao ajmo. I mi možemo napravimo stake pool. I sad nas trojica damo pare i onda samo preko jednog ključa, kao neko za nas, ja recimo uzmem, kupim našu gomilu i stavim. I sad, naravno, setili su to, kao što su postojali miner poolovi, tako postoji stake poolovi. I ono, mislim da je Lido jedan od protokola koji kao dozvoljava za staking, rocket pool i tako dalje. I prva opasnost od centralizacije je tu da zapravo ti stake poolovi ono, kao ima mnogo nodova, zapravo sve njihovi. I onda oni imaju ogroman udeo u celokupnom broju validatora, tako kažem. I onda oni prvi narativ koji guraju kao taj self od kuće da validiraju svi, da ja u kući setupujem. Jer kao sad mi ne treba veliki miner rig, nego ono, ko što je Miloš rekao u teoriji, laptop, verovatno nešto malo jače, ali eto, može čak i na Raspberry Pi koji može stoji lupo na ovoj policiji, kao ajmo sad svi tako, da bi se povećala decentralizacija, međutim problem je...
Premium feature na frižideru.
Šta god, da, problem je dakle tih 32 etera, mislim, finansijski je problem, to je prvo. E, druga stvar je onda ova, dakle, To je zapravo taj problem postoje i pre merge-a, što je najveći broj ljudi i klijenata je bio get, dakle ranovali su get, kao svi ćemo get, i oni su ono, eto, Hyperledger, Bezos, Ethereum i tako da, dakle, gurali su narativ da što više ljudi ranuje različite klijente, Zašto? Zato što ako jedan ima neki bug ili šta god, onda neće mreža da trpi. E, to je sad samo se povećalo na stepenicu više, da sad kad imamo i konsenzus client, sad je nemojte ranujte svi različite konsenzus, ne, kao ranujte svi različite konsenzus, ali idemo korak više, ranujte različite kombinacije execution konsenzus. Zato što ima pet ovih, ako se ne varam, konsenzus clienta i recimo da ima još 4-5 ovih execution, to je u teoriji koliko može različiti kombinacija. I onda su oni bukvali kačali na blogu svom ono uputstva kako sve kombinacije da rade i kako da se sinkuju jedan s drugim, zato što recimo klijent kompanije A nema nikakve veze sa klijentom kompanije C koji radi execution, a ovaj radi konsenzus, ali zbog API-a koji je jedinstven, postoji način lakši ili teži zavisnosti od implementacije tog noda, kako, oni, kako mogu ja da uvežem i da ranujem tu kombinaciju. Zašto? Zato što ono kao decentralizacija i tada.
Hajde, vidjet ćemo. Koliko pitanja imam, čekaj, stani. Taj princip mi je zanimljiv, ali me dosta podsjeća na, postoji šansa da ne uspe, a postoji šansa i da uspe, ali na šta me bledoliko podsjeća, ajde, dosta me podsjeća, ali nije direktno jedan na jedan. Ono, imaš ono kad praviš browser, pa sad ako se odvažiš da praviš browser, imaš specifikaciju, ono kako crta, kako parsira, kako ono, ali onda sad sama industrija je takva da ćeš da skapiraš da je to u stvari nije baš tako i da napraviti jedan Chrome ili ovaj bilo šta od toga je mnogo komplikovanije od same specifikacije, toliko da ono sam Chrome, ajde tako da kažem, ili Opera ili bilo šta, utiče na to kako ljudi prave softver za njega. Ajde, razumeš? Znači, prosto postoji toliko detalja u samoj implementaciji koji ruše standard, ajde, tako da kažem. I u tom smislu, ovo može da ode u pravcu da dva code base-a ne rade jedan s drugim. I da ako izabereš get, moraš da ovo digneš. Inače, uz get ide to i to ti je to. Ne ide bilo šta, znaš, jer get ima neke tamo flavore koji ono su optimizovani prema Prismatic Labs softveru i ako digneš get, čao, znači get i Prismatic dižeš zajedno i nešto, ono, druga dva dižeš zajedno i to je to. Znači dobiješ ih ipak monolitno, jer ta dva ti... Tako da, ajde da ono, se setimo ovoga za par godina da vidimo da li je otišlo u tom pravcu. U tom smislu mi je zanimljiv narativ. Ali ovo mi, sad to nije bilo pitanje, više komentar, ali mi je zanimljivo ovo što si rekao za Lido kao opasnost. Ajde ovako da postavim pitanje. Poznati su primjeri da su exchange-evi imali puno novca koji su za recimo delegated proof of stake chain-ove kao što je bio onaj Steam, ne znam ni šta se s njim desilo, došli, votovali određeni, pošto su oni imali kao decentralizovani governance. Možemo da pričamo da li to radilo ili nije, ali na nivou samog blockchaina si mogao da izvutuješ određenu stvar sa određenim brojem tokena, to je bila ideja. U tom smislu, menjačnica dođe sa tuđim parama, izvutuje nešto, hostile takeover se desi i ono, to ti omogućio neki hibridni POS. Moje pitanje je, koje su vam misli, da li, što se tiče governance-a, da li je ovo dobro? Mi znamo kako je funkcionisao sa minerima, ono, Vitalik, mineri, programeri, firme, konsenzis, ono. Šta se dešava sad sa POS-om? Jer pričamo o tome da odjednom neko dobija veću moć u odnosu na ranije, mineri su očigledno izgubili. Ko ovime dobija i u dobrom i lošem smislu? Ja mogu da smislim da, ono, očigledno je da Lido dobije i možda Exchange dobije.
Pa da, oni dobijaju sigurno, mislim, kako on radi. Kad ja dođem sa svojim jedan Ether i dam ga u Lido da kao uđem u pool, on meni da istu količinu ovih ST ETH kao tokena u istoj toj vrednosti i dozvoljava mi da ja koristim te tokene dalje. I onda je meni to super, jer kao, eto, kao ja validiram nešto, imaću neke koristi kad sve desi taj merge, a kao i dalje imam te pare tu. I druga stvar, kao Evo, pričamo koliko o nodovima, različita jedna, druga. Ono, ja mogu da zamislim da ljude koji nisu u Ethereum, ono, već boli glava od ovoga šta je sve, jer kao prvo mentalni model da se shvati da sad ne postoji kao zvanična implementacija Ethereum. Ne mogu ja da odem na App Store i da skinem aplikaciju ETH ili da skinem software ili šta god, nego postoji samo paper, yellow paper, koji kaže ovako treba da radi. I onda sad postoje više različitih firmi koji prave te klijente i bla, bla, truće. Objasnili smo. I onda običnom korisniku je prosto lakše da uzme taj svoj jedan eter, teško ili lako zarađen, da da tamo, dobije istu količinu nazad i plus dobije nešto sitno kasnije kad se desi. Nema troškove ranova, nodova, nema ni AWS ako će da ide itd. itd. I ja to mogu da zamislim da njima to odgovara. Što se tiče majnera, oni jesu izgubili na nivou da sad ne mogu da idu da majnuju na zvaničnom Ethereum chainu, međutim šta se desilo? Oni su se dogovorili, dakle, postoje, ja mislim, 300 get nodova aktivnih koji se nisu updateovali. Šta to znači? To znači da, pošto se merge desi u takozvanom Paris forku, dakle, kad se dešavaju forkovi, sad će Miloš da me ispravi, ako lupim nešto, ali prosto ja ako imam node client, moram da ga updateujem na noviju verziju da bih podržao sad taj novi fork. Ukoliko ja namerno ne updateujem, ja ostanem na forku koji sad nije podržan, ali ima proof of work. I onda postoji ta grupa koja se dogovorila da kao, sad ćemo mi da majnujemo i dalje, samo nećemo biti zvaničan chain, nego ćemo biti na forku. Koji ima pređašnu istoriju Ethereum-a od ono, Genesis bloka. Tu je naravno problem sad što većina, to jest ne većina, da su svi ovi veći protokoli tipa Uniswap Chainlink, svi su išli uz Ethereum fondaciju, tako su rekli nećemo podržavati nijedan od tih proof of work forkova, nego mi samo POS. Što onda znači da tamo da bi sad imao Uniswap, neko mora da forkuje glavni Uniswap, da ga deploye tamo i onda opasno sa skemova, levo, desno itd. Ali i dalje postoji mogućnost eto da i mineri profitiraju, akoliko neće da idu na Ethereum Classic ili na neki treći, peti chain gde mogu da minuju, a da koriste tu svoju opremu, aj tako kaže. Možda sam sad i pobegao od
pitanja. Nisam gledao od kog blockchaina je hash rate porastao, ali...
Nisam ni ja, iskreno.
Siguran sam da je gomila chainova sad odjednom ima veći hash rate. Što bi značilo da neko sad kupuje te tokene, jer misli da je postao hit taj blockchain. Pošto odjednom je veći hash rate, što je potpuno pogrešno. Ali dobro, da ne ulazim sad u neke te stvari. Jasno, ajde da se prebacimo na pitanje, zanima me Miloše, prođemo malo deo oko koncepta, kako recimo jedan sistem kao što je Polygon doživljava ovo. Recimo i Avalanche ima svoju reakciju na ovo i svaki od, i Kosmos očekujem da ima svoju reakciju na ovo i neki su sigurno dobri, neke nisu. Polygon je izbacio neki članak gde su rekli kao bavili su se mergeom, kao FAQ i Common Misconceptions. Ovaj deo oko Common Misconceptions me zainteresovao, ali pre nego što pređemo za to da zajedno ono, kroz par tih buleta prođemo, jesi osetio nešto kako Polygon reaguje na ovo? Jel postoji neka reakcija, da li u tvom timu ili ono šire, zanima me ono, šta se dešava?
Lično u mom timu i u nekoj mojoj saradnji sa Polygon timom, mi nismo vidjeli dakle, nikakvu promjenu u samom ponašanju. Čak i pre merge-a i evo posle merge-a. Generalno mislim da sve to proizilazi iz te neke činjenice da sve ovo unapređenje od Ethereum-a o kojima pričamo, dakle beacon chain ranije, merge sada, sharding u budućnosti, oni ne utiču toliko na layer 2 rješenja. Layer 2 rješenja su nešto što se pokazalo kao da će ostati ovdje i nakon što dakle, Ethereum dostigne dakle, one hiljade obećenih TPS-ova ili kako već. Tako da ovako neki događaj u Ethereum, naravno mislim, naravno da su dobroći pažnju, ali konkretno na funkcionisanje na sam roadmap poligona i na neke njihove proizvode i njihov ekosistem koji grade, na merge ne utiče dakle, uopšte ništa puno.
Zašto su onda pisali blog post? Šalim se. Ali ajde ovako, znači... Ovo je indikativno, zato mi je zanimljivo. Šta su miskoncepcije? Recimo, da li uopšte ljudi doživljavaju da bi Ethereum bio brži i jeftiniji? Pošto je to prva stvar koju ti neko kaže, merge neće omogućiti da Ethereum bude brži i jeftiniji. Je li to neko očekivo? To je moje pitanje.
Pa ja mislim da jeste, zato što je bilo dosta onih na Twitteru objava.
Se to
prenalo
iz Ethereum 2.0 priče ili...
Mislim da da, zato što su ljudi, zato što je veliki problem u prethodne dve godine s Ethereum bio ogroman gas fee i ogromne cene gasa do nivoa da je bio neupotrebljiv za regularnu upotrebu.
Poznato kao whale chain.
Tako je, tako je. I onda su ljudi mislili o ono... Zato što je zapravo došao ovaj bear market, pa je i sve to palo jer manje se koristilo. Ljudi su shvatili, ono, došli do pogrešnog zaključka da je to povezano. I onda je baš bila objava kako merge neće rešiti problem gasa i visokih gas cena. To je prva stvar. Drugi misconception koji sam video isto, da ljudi nisu bili sigurni da li moj Ether sa onog proof of worka, da li moram da ga zamenim sad za Ether na proof of stake-u, pa je tu onda bilo dosta skemova kao e, daj mi ove tvoje etere, ja ti dam ove za post-merge, kao i ono, zeznam te. Ta dva sam ja video, sad ne znam, ono, možda ih je bilo još. Meni je, na primjer, bilo glavno pitanje da li ja mora, kao običan klijent, korisnik, pardon, da ranujem oba klijenta, da mora.
Ajde, pitanje onda, zašto
iako
neće
ne
biti brži?
Da.
Imaš proof of work koji ima svoju dinamiku, imaš proof of stake koji ima svoju dinamiku, što neće bude brži?
Konkretno, mislim, kako ljudi zamišljaju brzinu bilo koje blockchain mreže, to je u pogledu TPS-a. Dakle, taj neki zamišljen TPS za Ethereum se nije desio sa mergeom, zato što je merge samo promjena ovog konsenzus mehanizma. Dolazi se ono, postoji dakle, neka vremenska promjena u produkciji blokova, u smislu sada blokovi više neće biti pravljeni u nekim variabilnim intervalima u smislu, nego će biti pravljeni isključivo dakle, u fiksnim intervalima, čini mi se.
12 sekundi, ja mislim.
12 sekundi, da.
Zašto je ograničenje 12 sekundi?
Zato,
to je ovo što je Andrej.
Da. Tako funkcioniše dakle, proof of stake protokol gdje na svaki 12, i to nije dakle fiksan limit, svaki 12 sekundi dakle, neko će dobiti priliku da predloži naredni blok. Zašto kažem da to nije fiksan limit? Jer ako ja dakle, dobijem, ako sam ja validator na proof of stake, ja dobijem priliku da predložim naredni blok, moj node može dakle, da bude offline, ja ne mogu, u tom trenutku ja nisam predložio blok, desi se dakle neki fallback mehanizam gdje će neko drugi da dobije priliku predrži blok, ja ću dakle biti slashovan zbog moje neparticipacije u samoj mreži. I u tom smislu dakle može biti varijabilno, ali u generalnom pogledu ako mreža funkcioniše kao što treba da funkcioniše, gdje su svi validatori online i gdje svi validatori učestvuju u mreži, blokovi će se stvarno u veoma fiksnim intervalima praviti i dodavati.
Statistički dakle, gledano to je 12 sekundi.
Da, statistički gledano to je 12 sekundi i to je dosta bolja opcija nego onih variabilnih 13 ili 14 ili 15 koliko smo imali sa proof of work.
Da, s tim što bih dodao da je na Ethereumu, sad ako ne grešim, moguće je da niko ne predloži i kao prazan je slot.
Da.
To je moguće.
Da, jasno. Sljedeća miskoncepcija koja je izražena ovdje je da investitori neće moći da vidroju svoje stakeovane etere posle merge.
Pa nije me iz koncepcije, ne mogu. Ne mogu još uvijek.
Da, kaže, da, nećeš moći narednih x mjeseci, 6 mjeseci, godinu dana.
Ne znam tačno kad.
A što bi oni teli da ih vidroju, zato što su u fazonu dao nam je Lido neke pare i sad daj nam nazad naše etere. Šta?
Pa ne bih sad još u ono.
Dobro.
Možda mu treba za, šta znam, za auto.
Ne znam, evo ga. Merge sets the stage for sharding which will make Polygon unnecessary in the future. Šta misliš, Miloš, o rečenici?
To je ove, kako se zove, Polygon i sva ova Layer 2 rješenja koje danas postoje su krenulo sa svojim radom, sa znanjem dakle, da će u jednom trenutku Ethereum dakle, preći na sharding. I sharding je zapravo, ja mislim, taj glavni performance boost koji se očekuje zapravo, da. U smislu Layer 2 rješenja će ostati ista. I ono, ostanem da vidimo kako će taj sharding biti implementiran i koje su dakle performanse shardinga. Da li to utiče na Layer 2, da li to utiče dakle na Layer 2 rješenja? Ne bih rekao da utiče direktno. Layer 2 rješenja su nešto što će ostati, mislim, i nakon što se doda sharding, dakle, za 2, 3 ili 4 godine ili ne bih sad urekne, mislim, kao što su ljudi produživili the merge. Ali u tom smislu, layer 2 rješenje će uvijek biti, ja mislim, brža od bilo koje implementacije koje će Ethereum imati za sharding. I jer jednostavno throughput korisnika i throughput transakcija koji se pokazuje u posljednjih par godina, ne vjerujem da će bilo što to zamijeniti.
Jasno, pa ja mislim da je trenutno daily active adresa na Ethereum oko 500.000. Što je bedno. Ovaj daily active usera na Facebooku je ne znam koliko, tipa 2 milijarde, lupam sad. A ovo je adresa, nije usera, nego adresa, što bi ne može biti, znači manje, jer tu ima i menjačnice i čega sve nema. U tom smislu, deluje mi da i kada dođe sharding, on će samo da otvori i možda i to bude nedovoljno. Uh-huh. Ali je indikativno, tako da L2 ima svoje mjesto, ako shvatiš poligon kao L2. Ali je indikativno da Vitalik piše roll-up centric roadmap da. Ove godine, ja mislim. Nisam siguran.
Mislim je prošle godine
bio. Stopilo mi se.
Da.
Ali je bilo ono, meni kao, čekaj, stani, znači Ether 2.0 kao, okay je da nije jedino rješenje, shvatili smo nešto. I mi ne vidimo u narativu da je roll-up centric roadmap. On nekako ide kao kompatibilna verzija roadmapa sa Ether 2.0, odnosno merge i svim ostalim stvarima.
Da, ja sam ga slušao, ja mislim, neka konferencija je bio live stream. I pričao je kao da zapravo su kompatibilni, da on ono podržava sve te roll-up i optimistic i ZK i tako dalje, da je end game u njegovom mišljenju ETH 2.0 kad se skroz desi i ZK roll-upi. Da je to kao ono po njegovom mišljenju. Ali svakako daleko smo od tih ZK roll-upa koji su kao production ready, tako da sad trenutno imamo post-merge Ethereum, imamo ono Arbitrum, Optimism, Polygon i ono, mislim da Ethereum fondacija nije ni protiv jednih, nego da baš podržavaju i aplikacije da idu direktno da deployuju na L2, da tamo šalju korisnike, a da ono L1 služi security razloga, decentralizacija, šta god.
Jasno. Idemo dalje. Ima nekoliko koji nisu zanimljivi. Jedan si ti govorio, Andrej, pre nego što je postavljeno pitanje, a to je da li ja moram pomerim svoje
za Ether. Pa da, mislim, ko user ne treba radimo ništa.
Alget, ima ovdje zanimljivo pitanje sa neke inženjerske strane. Miskoncepcija je da će merge imati downtime Ethereum chaina i rečeno je da neće imati downtime. Što je zanimljivo, kako izvesti merge dva code base-a, a da nema, mislim, dve stvari, a da nema, a da je zero downtime. To je samo zanimljivo kao poduhvat. Ja nisam siguran kako su to izveli.
Preprogramili su određenu vrijednost total difficulty, da. I onda kada se pogodi ta vrijednost total difficulty, aktiviraju se.
Znači sam get client, recimo, je imao u sebi ono iskodirano da presvičuje.
Da. Mislim, ovo smo vidjeli i na njihovim testnetovima također.
Da, on...
Oni su testirali...
Vežbali.
Da,
i Shadow Fork, svašta je bilo.
Da.
Šta je Shadow Fork bio?
Aha, Shadow Fork je kad ja uzmem ili main net ili test net koji god i odvojim mali broj nodova sa strane kao ono tajni fork i probam da izvršim mini merge, da vidim kako se ponašaju i da testiram. Dakle, test da se desi merge u tom trenutku šta bi se desilo. Oni su imali nekih desetak plus tih shadow forkova, što na mainnetu, što na različitim testnetovima. I svaki od testnetova je mergovan ono, kroz vreme, pa su neki od njih deprecatovani. I mislim da je to zanimljivo možda za Solidity developere konkretno, da sad Robsten, Kovan, Rinkeby više ne postoje. Mislim, postoje, ali su deprecated. Što od strane Ethereum fondacije, što od strane ostalih toolova, tipa Alchemy, tipa ne znam, drugi, lupam, Chainlink isto ima one nodove i tako dalje. I da sad samo je ono, Goerli je zvaničan testnet i Sepolia. Dakle, Goerli je ono stari testnet koji je mergovan, a Sepolia je deployovan pre merge-a I ovaj, to je otprilike to. Dakle, sad što se tiče testiranja, samo ide Guarly se polija i onaj mainnet. Glavni. Što se tiče, ne znam, toolinga, uh-huh. Hardhat je izbacio neposredno nedelju ili nešto dana pre merge-a novi update, tako da kad skinemo ono ja install latest verziju Hardhata, postoji u konfiguraciji hard fork koji se zove merge, koji ima neke opkodove koji proof of work chain nije imao, dakle pre merge-a. I ono, oni imaju mod gde ja mogu da čak i testiram to minovanje, mogu da setujem da mi svaki node se kao da se svaki blok kao launcha u testu na lupom 12 sekundi ja mogu da repliciram pre čak i testneta u lokalu na svom laptopu kako se možda ponaša moj eventualni smart contract da ga branim od MEV napada, da probam da simuliram ta, zapravo. Šta znači taj hard fork merge? To znači da je zapravo kad se desio merge, neka blok polja su setovana na nulu, tipa omer, hash, omer 3 i tako dalje, pošto to sad ne postoje, koje su vezane za minovanje, ali da bi bilo backward compatibility, promenio se opkod, onaj difficulty opkod, se sad zove prev, run, down, tako nešto. On je ono da ga ne bi setovali na nulu, zato što je on bio ono difficulty, ali da bi bio backward compatible sa prethodnim kontraktima koji su ono koristili, pošto on koristi u Solidity za on-chain randomness, kad hoću da sračunam random vrednost, ja tu nešto pomnožim, šta god. I onda su ga zapravo nazvali tako pre-run-DAO, kao. Ali i dalje je ono ranjiv na MEV napade, jer prethodno miner, sad validator može da unapred sračuna koje će bude random vrednost, jer će znati tu run-DAO i samo će ulančati svoju transakciju pre. Tako da tu i dalje ono je savjet da se ne radi on-chain randomness. Ja mislim da je to od tih glavnih
problema. Ima ovaj da je BLS zamenio ECDSA.
E da, da. Novi su potpisi, sad nije
šta
više.
Šta to znači za sekundarni tooling? Ono, što se tiče ono, razumeš, prosto je zamenjen kriptografski signature.
Da, pa šta to može da znači, ovaj, kad ja sam ranije slao jedan Ether Milošu, da bi on znao da sam ja poslao, morao sam da potpišem svojim privatnim ključem, potpišem potpis i on može validira mojim javnim, pošto je javni, i koristio sam ECDSA algoritam. E, oni su prešli na BLS, zašto? Zato što je mnogo efikasniji kad se radi agregacija signature-a, samo zbog efikasnosti. Sad, ne vidim u ovom trenutku kako to može bude drugačije. Znam da je bilo u Solidity u mehanizama da znam da ja kao white listujem koji useri mogu koriste moj kontrakt tako što im tražim da mi puste signature ECDSA signature i onda sam ja imao kontrakte koji znaju da validiraju ECDSA signature. Što ne mislim da i sad ne može se radi posle merge. Samo kao koristim taj kako se zove algoritam za potpisivanje. Mislim je djavo. Ono, postoji Open Zeppelinovi kontrakti koji su aditovani i koji mogu to da mi odrade. Ali eto, može se desi da neko implementira u Solidity, to je sigurno već jeste, BLS verifikaciju, sad kao, sad imamo ove potpise, pa kao nam je lakše da tako potpišemo. Ali suštinski, što se tiče tog aplikativnog nivoa, nema mnogo veze koji se algoritam koristi.
Da, valjalo bi sad pričati na temu ZKP-a i BLS-a i tako dalje, ali da ne ulazimo sad u to. Za to mi je zanimljivo, znači zamenjeni ECDSA.
Da, da.
Je li imamo još nešto na temu same onog DAP smart contract programera? Mislim da si rekao manje više sve. Imamo finalizacija blokova, hardhat si rekao,
pa
deprecated sam block field, to si pomenuo.
Da, da, da. Dakle, promenjen je ovaj opkod, promenjeni su signature-i, ovaj promenjen je, šta smo još rekli, ove neki block fieldovi su setovani na nulu. Najbitnije za dev developere da nemaju ove neke test mreže koje su sad podržane. Može bude i ovo da im je block time zakucan na 12 sekundi, pa kad deployem kontrakt, možda je safe, lupam ja deployem kontrakt i onda čekam u svoj deployment skripti da bude finaliziran blok, što će biti 32 puta 12 koliko nekoliko minuta. I kao ja kad sačekam da je finaliziran, onda cepam dalje sa, ne znam, setujem admin multisig, setujem šta god sve treba, pripremim ga. Ono, videli smo, objasnio sam kako može se koristi u Hardhatu, tako da mislim da je to. Ono. Dakle, što se tiče usera, manje više ništa se ne menja. Što se tiče Solidity developera, vrlo malo utiče na njih. Dakle, bukvalno je na nivou sad ovaj opcode se zove drugačije, ali ja i dalje znam da ne bi trebalo to da radim, taj on-chain randomness. I kao sad samo treba da gađam na nove verzije i to je to, mislim.
Dobro. Šta nam sledi sad, posle merge-a? Šta ima ovaj search verge, ali šta su pored shardinga ovaj, neke zanimljive stvari koje možemo tu da očekujemo, ako znate.
Pa da, sad je interesantno vidjeti njihove procene za implementaciju shardinga.
Uh-huh.
Neke njihove originalne procene, ako se ne varam, su bile... Dakle, oni su ranije predviđali da će merge da se desi početkom 2022. To su dakle neke najnove procene bile i onda kada se taj rok probio, to je dosta bilo u vazduhu, mislim. Jer cijela taj roadmap upgradeovanja Ethereuma zavisi isključivo dakle, od, zavisno je od prethodnih stavki. Dakle, mora se deploye Beacon Chain, mora se uraditi merge da bi se uradio sharding. I onda je sad interesantno da vidimo koje će biti njihove pretpostavke koliko im treba da implementiraju sharding, kako će zapravo taj sharding na kraju izgledati. Mislim, mi već imamo neke predloge kako sve to izgleda, ali dakle ništa, nikakva konkretna implementacija koja je ono trenutno javna.
Ok, ajde da ispratimo onda POS kako će da funkcioniše. Ovaj, svakako je dobra stvar što se desilo, makar je zanimljivo ako ništa, nešto se novo desilo. Na ovoj skali POS nikad nismo vidjeli kako funkcioniše i to će u najgorem slučaju biti veliko učenje za celu zajednicu. Šta mislite da je najbolji slučaj, ono, može svako da mi govori, ovaj, najbolji slučaj za POS sad da se desi, šta je ono kao happy path za merge, šta očekujemo, neke, ako možemo kažemo ništa, a možemo kažemo nešto drugo, i šta je ono najnesrećnija putanja za sam sad Ethereum blockchain? Šti prvi, Andri, pa ću.
Ajde, pa ajde od ove prvo dobre stavke. Meni je prosto nevjerovatno da, kao što je Miloš rekao, bez downtime-a, da se sve desilo, da ništa nije puklo. Jer ovo je ipak bilo ono...
Misliš, dobro je da se desilo.
Da, desilo se, kao to je dobro. Zato što, ajde, kako bi moglo, kao da zamenim, kao da menjam gume automobilu koji ide po autoputu, eto tako, dakle, na tom je nivou, jer je sve radilo. Čak je možda, sam vidio i narativ da je ovo bio najbitniji dan u kriptu do sada. Zašto? Zato što je uticao na najveći broj ljudi, jer kad je nastao Ethereum ili kad je nastao Bitcoin, to niko nije koristio. I onda kao moglo je da popuca sve, ali kao nikom ništa, kao krenuli smo im iz početka. A ovde je već bilo svega i svačega, i kao zamenili smo, tako da mi je to super, kao da ništa nije puklo, aj tako kažem. A što se tiče loših stvari, onako najcrnja koja je ono Black Swan event koji mogu da vidim jeste centralizacija stakera i centralizacija stakera, ajde, pod broj 1, ne čak ni klijenata, jer kao možemo svi koristimo Getal ako on radi lupom, radi, nema veze, ali ako neko može da ono ti stake pulovi da preuzmu tržište i sve, onda oni mogu da rade neke radnje koje nisu baš ok.
To do sada nije... Znaš, zanimljivo je kako Ethereum peglao majnere, aj tako da kažem, pošto majneri imaju veliki uticaj jer su majneri, oni se održuju pulove i onda mogu verovatno i da imaju, ne verovatno, nego imaju veliki uticaj, da li je Bitcoin ili nešto drugo. Ethereum nekako sve vreme odiše time da se majneri ne pitaju puno, što je vrlo zanimljivo videti da li je istina bila, pošto sad je gotovo, ali da, to je zanimljivo. Ovaj, u tom smislu, iz te paradigme treba gledati sad kad je druga ekipa dobila neku sličnu moć, aj tako da kažemo, kako god ih nazovemo, validatori slash investitori, vidjet ćemo da li će oni odjedno biti glasniji i drugačije raditi governance. Jer pričamo o governance-u, ne pričamo ni o čemu drugom. Znači, u kom pravcu će da se razvija ovaj cela stvar. U kontekstu, recimo, ovoga što se desilo sa Tornado Cashom, je to zanimljivo zato što kad se desio Tornado Cash, povela se priča da li će to na nivou protokola, pod znacima navoda, da bude ugrađeno, da ti ne možeš da mogu da ti zalede tokene. Aj tako da kažem. Da li će Node, recimo Flashbots ili ne znam, sutra neki Alchem ili preko sutra Infura, da bude compliant tako što ako se desi nešto na tom nodu, na nivou noda će da ti infrastrukturom iseče kao tvoju adresu da si ti nevidljiv. U tom smislu povelo se pitanje kao da li je to moguće ili ne. I u tom smislu je POS isto zanimljiv, zato što na neki način Infura nije bila validator, ono, nisu bili mineri, a ovdje će biti možda potencijalno all-in-one solution, tako da treba se te tačke gledati da li POS daje veću moć ekipama kao što je Infura i centralizuje te validatore na jedno mjesto, jer njima je lako, oni nemaju nikakav dodatni difficulty da, ono, ranije su morali da ulažu u hardware, sad samo imaju neke pare koje možda i za tebe menadžuju i tada, tako da tu se postavlja veliko pitanje da li je to, i to je za mene isto najveći strah.
Definitivno da, pogotovo eto ako imamo Lido kao veliki ono validator pool i dođe regulativa i ono mogu da im diktiraju što god. Lupam da na nivou da ne uključe moju transakciju nikada, recimo.
U tom smislu je meni zanimljivo ovo što sam pitao na početku Miloša, anti-DDoS, kao mi možemo kažemo kao, ali to nije problem noda, nego problem tebe koji operišeš nodom, ali kao dođemo do toga da ja ne mogu da de facto operišem nodom jer treba da sedim po ceo dan i održavam taj nod na nivou, ne hardvera, nego kao aha, čekaj, stani, ono, treba pogledati, ko će se time da se realno bavi. I onda ti imaš kao e-mailu, skoro sam pročitao neki tweet thread da je ono e-mail je de facto došao do toga da ti ne možeš da pošalješ e-mail sa svog ono SMTP servera zato što Microsoft te seče, recimo Microsoft te seče i de facto ti si kao ono, imaš sve ono po protokolu, samo što firme su odlučile da te seku, šta će ti sad da imaš svoj email server. Lakše mi je da nemaš i ja poperišem sa pet glavnih emailova i rešili smo spam. Mislim, oni imaju realan problem kao spama, ali ono, uvek mogu da ti kažu ti instaliraj svoj, ali on de facto ne radi. U tom smislu mi deluje da treba jako da se budemo obazrivi, da ne odemo u pravac, da imamo momena da kažemo ti možeš da digneš svoj nod, samo te mrzi, aj tako da kažem, a u stvari možda ni ne možeš, jer kad ga digneš, unište te generalno gomila nekih drugih potova koji odjednom spamuju tvoj nod i kao da se ne desi slične stvari centralizacije i da na taj način odjednom imamo governance model koji je ono centralizovan tako što ja prebacujem negde pare koje mi sutra seku. Znaš, ovaj, to mi je širi kontekst. Ali dobro, Miloše, za tebe pitanje je dobro, loše.
Oko loših stvari bi se složio s Andrijem. Oko dobrih stvari, najbolja stvar koja može iskreno se desiti, ja mislim, za proof of stake. I sad ono, sa nekog inženjerskog stanovišta, kako ja to posmatram, jeste da se zaista nađu neki stvarno veliki problemi sa proof of stakeom. Jer to, samo da objasnim, dakle, kontekst. Ako mi pronađemo probleme sa proof of stake-om, mislim, implementacijom proof of stake-om, i ovo, mislim, generalno u kontekstu filozofije kako dakle radi staking, ali u kontekstu dakle implementacije kako radi staking, ako mi naiđemo na neke probleme tu, mi kao zajednica, dakle kao blockchain zajednica, kao blockchain kompanije koje se bave dakle održavanjem dakle svojih blockchain mreža, možemo nekako da naučimo iz svega toga i da uzmemo neku pouku. Vidimo već ono godinama unazad da postoje proof of stake chainovi koji rade na nekim svojim implementacijama proof of stake ili dakle na nekoj varijaciji implementacije. I onda ako jednostavno pronađemo dakle neki veliki problem, mislim da mi svi kao zajednica dakle od toga imamo dakle neki veoma jasan značaj. Naravno nadam se da taj problem neće dakle naškoditi bilo kome u budućnosti, već da možemo dakle sva implementacijna rješenja koja postoji, sve dakle, biznis modeli i generalno kompanije koje se razviju oko svega ovoga, da mogu dakle, da nauče toga. Jer ono, to se pokazalo, mislim, u ranijim godinama, da je sve što Ethereum napravio, dakle, Get Team koji napravi, dakle, Peter koji stoji kao lead developer na Get Teamu, sve što su oni napravili je poslao nekako guideline za sve ostale čine, pa i za Polygon, mislim, u krajnju ruku. To vidimo dakle u implementaciji njihovih Bor klijenta i Heimdall klijenta. To je i one kasnije dakle implementacije, mislim i Besu i GoQuorum, sve su to implementacije koje dosta uzimaju inspiraciju iz samog GoEthereum codebase-a, pa i kasnije ćemo sada vidjeti dakle iz ovih consensus klijenata, iz ovih ostalih execution klijenata. Tako da mislim da je to ono jedna od najboljih stvari koje može se desiti je da mi udarimo u taj neki limit koliko nas proof of stake vodi i filozofski i implementacijalno.
Kapiram, jel misliš, follow-up pitanje apropo Pitera i Geta, jel misliš da sad, koji ti utisak, sad ovo što se desilo s Mergeom, jel olakšava barijeru za ulazak novih programerskih timova u celu priču oko infrastrukture na bilo kom, da li execution consensus ili nekom drugom nivou, ili je otežava ili je potpuno neutralna prema tome?
Čini mi se da je potpuno neutralna. Ranije, ako ste vi htjeli da postanete neki developer tim koji se bavi, dakle, to se sada mislim zove execution client, ali tipa razvijate neki clone get ili tako nešto, vi da bi se smatrali Ethereum klijentom, dakle neki klijent koji je Ethereum compatible, vi morate ispunjavati dakle neke određene standarde i morate prolaziti neke određene testove koje postoje. Go Ethereum team, mislim i Peter naravno, su razvili dakle framework preko putem koga dakle vi možete testirati svoj klijent, dakle to su testovi dakle za state, testovi preko koji koriste vaš JSON RPC, testovi koje možete vi embedovati i ako ti testovi prolaze, dakle vi ispunjavate dakle ono osnovnu specifikaciju Ethereum i vi možete da kažete da mi smo Ethereum compatible klijent. Ja sam siguran da će potpuno sličan framework postaviti sad za konsenzus klijente i za execution klijente, tako da u tom pogledu čini mi se da se nije promenilo stanje, jer i timovi koji su ranije dakle koji su ranije htjeli da uđu dakle u razvitak Ethereum compatible klijenta, njima je barijera dakle sada potpuno ista, oni moraju da ispune neku checklistu.
Koje ti je iskustvo s tim testovima? Jel realno ako se prođu svi testovi, radit će 100% ili ono kao prošli su testovi, ali imam i dalje probleme sa mrežom?
To je dosta širok pojam. Kako funkcionišu ovi zvanični Ethereum testovi? Oni su bazirani dakle po forkovima. Dakle, vi možete imati kompatibilnost sa Ethereum mrežom do određenog forka. Naprimjer, vi ste ostali na Istanbul forku ili ste ostali dakle, na nekom drugom forku i vi podržavate, vi ste Ethereum compatible do Istanbul forka. Kako ti testovi funkcionišu inače? Dakle, to su predefinisane neka stanja sistema, dakle neke predefinisane transakcije koje moraju se izvrše i nakon što se dakle, te transakcije ubace u program, sad one su potpuno implementacijon agnostik, zato, na primjer, postoje klijenti kao što su Besu koji su napisani u Javi, a oni koriste dakle, te scenerije koji su napisani koji koriste dakle, Go Ethereum team, koji su napisani, na primjer, čija implementacija je napisana u Go. I oni mogu dakle, koristiti neke JSON file-ove koji sadrže dakle, neko prethodno stanje sistema, očekivano stanje posle. I jednostavno ne postoji, jer je to, radi se provjera dakle, na nivou nekog hasha stanja, ne postoji mogućnost da se izvrši stanje i da se izvrši pogrešno i da neki testovi prođu. To su dakle, na nivou isključive egzekucije. Postoje testovi koji testiraju, na primjer, da li vam se lijepo čuvaju dakle, blokovi u okviru chaina. Postoje testovi da li vam JSON RPC layer, da li vam JSON RPC sloj dakle, na vašem klijentu radi kako treba, vraća određene responsove kako treba da vrati i tako dalje. Tako da, ono, stvarno smatram da većina klijenata koji ispunjava dakle, te neke uslove se može stvarno smatrati Ethereum compatible, ali naravno mislim svaki klijent ima neki svoj flavor i ono, to je ono što ih čini zapravo jedinstvo.
Konkurentnim, da.
Pa da, konkurenti mislim između ostalog, da. Naprimjer, evo, Polygon Edge je ono, potpuno Ethereum compatible, on prolazi dakle te testove od Ethereum fondacije i sve to, ali je jednostavno potpuno drugačija implementacija konsenzus mehanizma. Nudi neke stvari koje Get ne nudi ono, u startu, koje jednostavno nekim enterprise klijentima ili običnim korisnicima kojima treba dakle blockchain mreža odgovara više nego da koriste Base ili da koriste Go Quorum ili da koriste na primjer sam Get.
Jasno.
Meni je uvijek bila, izvini, zanimljiva ona misao kod testova, možda sad digresija, kad je Dijekstra rekao da testovi mogu da prikažu samo prisustvo bugova, ali nikada odsustvo isti. Tako da nikada dovoljno testiranja, ja bih rekao.
To jeste isto.
Kad smo kod testiranja, ima ono, skoro sam slušao neko predavanje, kao napisao je kod jedan, nesećan se, algoritam je za neke osnovne, neka kalkulacija, znaš, i bio je u fazonu, evo sad sam napisao ono stvar i napisao sam testove. I onda sam, znaš, ono, sam našao nešto što mi ne šljaka i onda sam ga ispravljao u kodu. A onda je rekao, ok, kako izgleda stvar kad pišem testove, onda sam napisao testove i taj kod koji je napisao izgleda skroz drugačije. I onda je rekao, suštinski kad pišeš testove posle programiranja, posle biznis logike, ti popravljaš loš kod, aj tako da ga trivializujem, a kad pišeš testove pre, oni te teraju da pišeš bolji kod. Kao nije samo, znaš, postoji razlika, ono, ne kaže sve džabe, TDD, ali ovo nije sad diskusija, TDD, ali ne ove za digresi. U svakom slučaju zanimljivo je. U tom smislu bilo bi zanimljivo i ispratiti kad je krenuo get, kapiram da nije bio TDD, nego je bilo yellow paper driven development, da, koji je ono buđen. Da li, je li get pisao Gavin Wood? On je pisao Parity. Parity je njegova ekipa pisala, ali ja sad ne mogu se setim ko je napisao get. Zanimljivo je, to je bilo bio neki veliki DOS napad na Ethereum mrežu, ne sjećam se šta su radili, i tad su bila dva noda, get i Parity, i pokušavam da se setim, u live-u smo sad, pokušavam da se setim, ali poenta je ovo, bio je znači DOS napad, i ono, get je bio napadnut, Parity je šljakao, i onda je Parity tada napravio kovan testnet, zato što i getov testnet nije radio. Mislim da se getov testnet zvao get, tako nešto se zvao. I kovan je napravio proof of authority. Bio je, taj testnet bio je proof of work, u principu, dok se sjećam. I kovan je nastao kao proof of authority sa fosetima, prvi takav, i ovi su se nešto bili ljutnuli na njih iz geta, kao kaki su, da ne psujem, u smislu nisu nam rekli da će da naprave kovan, ono, nisu nam pomogli, znaš, u tom smislu. Zanimljivo je tu i Etherscan, njima sam uvatio, zanimalo me da reverse inženjurujemo Etherscan, i dalje nisam siguran kako rade, ali imaju su jedno YouTube predavanje od pre x godina, možda sad imaju više, bavio sam se time pre nekoliko godina. I lepu stvar je bio rekao, držimo nekoliko različitih klijenata, zato što ako se desi problem na jednom, mi i dalje imamo ono nodove koji rade. Time smo ono, sa inženjerske strane decentralizovani problem, jer ono, ako get puko, mi imamo, u tom trenutku su imali Parity i dalje smo na mreži i možemo da obslužujemo naše klijente. To mi je bilo zanimljivo kao ono, inženjersko dovijanje kojeg se možda ne bi setio u startu. Verovatno kad bi imao prvi problem, onda bi se setio.
Pa da, mislim, pronalaze se tako bugovi na getu takođe. Mislim da je baš prošle godine bila neka frka oko toga da su pronašli neki baš veliki issue bi, oni su morali hotfix da izbaci.
A znaš šta je fazon? Ja bih volao da get ostavi iz ovog razloga. Get sad uzme i dogomila ljudi i bazira svoj codebase na getu. I onda get sazna da ima problem, i onda sad, ako ne javi svim ovim ekipama, nije fair. Ako im javi, više nije tajna. I onda to će da likuje, neki haker će da... Znaš. I onda sad i ta ono, logistika oko toga da oni skapiraju da imaju žešći bug i da ono jave svim ekipama koje su se bazirale na getu, tako da sam u fazonu ne da treba get da oslabi, koliko sam u fazonu da treba da postoje codebase-ovi koji su dovoljno konkurentni, da su jaki kao get, pa ako get ima problem da... Nemaju sad odjednom svi problem. To. Cool. Jeste teli vi još nešto da prodiskutujemo, kažemo?
Pa ne diskutujemo, ali malo pre jedno od onih prethodnih pitanja. Meni je zanimljiv moment da je vrlo brzo nakon mrdža, kad smo pričali ono da li će Infura, Alchemy imati moć i tako dalje, da Infura zapravo objavila da imaju u planu da launchuju ono decentralizovani open source protokol za API-eve. Da neće više biti ono black box, kao imam API pa pingam njih, pa su to neki njihovi nodovi, nego na nivou da mi sad svi možemo ranujemo lupom Goerli nodove i onda će preko njihovog API-a oni da pingaju, da, to jest kad lupam Miloš ranuje, a ja sam Solidity dev, ja pingam Infuru, ona možda pinga njegov nod i da vidi da mi dobavi šta mi treba ili da mi pusti transakciju, tako dalje.
Šta su time sprečili?
Ne znam, ali to im je ono, to se... Mogu ja da vidim i da Alchemy preuzima u posljednjih godinu dana, pa da oni sad pokušavaju da se vrate na tržište i tako dalje. Time, ne znam što su dobili, ne znam šta je motivacija iza toga.
Ali ispratimo,
da. Ali mi je zanimljivo da se to desilo jako brzo nakon mrdža, da su oni to launchovali. Možda samo žele da bace token.
Pa to nije loše, šta?
Dobro, mislim, ja znam.
Šalim se. Ok, pogledat ću. Pričali smo o tome, ali nisam pogledao. Ovaj, Infura je stari, dobri projekat. Treba da oslabi moć centralizacije. Ako se trude da nešto tu urade, to je zanimljivo. Ono, jer išlo je u pravcu Metamask plus Infura jednako sve. I oni sad krenu da te šaltaju kako hoće. Znaš, ono.
Da, da, da.
Tako da, zanimljivo je ako sami oni pokušavaju. To je generalno zanimljivo zato što, evo, Prismatic Labs je imao dominantan nod u Ethereum 2.0 priči. Tad se još, mislim, izvalo Ethereum. Uh-huh. Ili tako. I onda je Vitalik, ajde, pod znacima navoda Vitalik i ta ekipa, čak i osnivač Prismatic Labs, onaj, zaboravio sam, kako se zove, su imali kampanju, šta god to značilo, na Twitteru i ostalo, smanjite upotrebu Prismatika. I onda ovaj, kad su to uspjeli i ljudi su se presvičali na druge codebase-ove, onda je Vitalik bio u fazonu, bilo je teško, ali uspjeli smo, i onda je ovaj CEO Prismatika bio u fazonu, hvala vam što ne koristite moj software. Ovaj, ja sam bio, znaš, kao bilo je teško, ali kao hvala vam. Ja sam bio u fazonu, čudno mi je da znaš, ono, u formi decentralizacije nekog ekstremno liberalnog kapitalizma koji je, ili anarhizma skoro, pa koji je znaš, pitanje je koliko se ja osjećam takvim, nego kažem sad, dosta je ljudi u tom svijetu takvim, da postoji nekakav kohuc, kao nekakvo udruživanje da se društveno korisne stvari dese tako što se mi dogovorimo, a ne tako što napravimo sam protokol koji nas tera da se ponašamo na taj način. U duhu Web3-a bi bilo da napravimo incentivizaciju, aj tako da kažem, koja je fair, a ako nismo uspjeli da napravimo incentivizaciju, imamo stanje stvari koje nije fair, aj tako da kažem, i onda tražimo incentivizaciju koja će biti dovoljno fair. I u tom smislu, ako si ti napravio sistem da Prismatic koristi beskonačno ljudi i na silu ga ubijaš, pitanje je sutra da ne uzmeš da radiš neku stvar koja je sad luda, pošto si ti poludeo, i da i na isti način radiš, pošto je to moć u rukama ljudi. Pa mi je zanimljivo sa te strane, ovaj, kad ljudi sami sebi pokušavaju da oduzmu moć, to mi je plemenito, nego samo pokušavam da spojim to sa decentralizacijom i celim tim narativom, gde ne postoji taj moment kao budi dobar čovjek. Znaš. Počeci Web3-a su bili ono iz Don't Be Evil koji je Google radio u Can't Be Evil, koji je kao ono, to je nestalo iz narativa, aj tako da kažem, ali je bilo u narativu, s tim da, sad ovo je filozofija, ako ne možeš da budeš evil, ne možeš da budeš ni dobar, tako da si ukinuo na neki način slobodu, ali ajde da ne ulazim u to.
Ja bih sačekao, mislim, sačekao bih da probamo da shvatimo koji su pravi motivi iz ovog infurenog poteza, zato što su oni u prošlosti znali da banuju IP adrese iz određenih zemalja zbog kojih god razloga i onda prosto nisi mogu koristiš to. Ethereum koristeći njihove API, pa ono, ili zameniš za Alchemy ili za Anchor ili koji god već, ili kao ranoviš svoj nod. Sad čekaš 10 sati sa Simkoj.
Irancima
nešto, tako je bilo, da. I onda ne znam da su oni dobri, loši.
U tom smislu sam uvijek skeptičan prema priči da neko sam sebi pokuša da stavi kamen u cipelu da bi bio fair prema drugim ljudima. Znaš, kao, nisam siguran.
Ne znam, meni vodi ka tokenu. Jer ako imaš više nodova, pa kao mora nešto da bi bio, i onda kao treba ti token i kao, ha, evo nam kao prilika da launchujem. Ne znam, vidjet ću.
Ajde, eto, zanimljive teme za dalju diskusiju. Kada launchuju svoj token. Evo, pustit ćemo. Ovo smo rekli. Ovaj, dobro, cool. To odjavljujem.